En gengur nokkur saga hérna það að menn hafa orðið úti hér á heiðunum og farist. Menn hafa orðið úti hérna á heiðunum og gengið aftur ætla ég að segja.
Nei, það minnist ekki á, ég man nú eftir náttúrulega í minni tíð, þá man ég eftir því að það var drengur sem varð út á Trygilseiði. Þeir voru tveir á ferð, feðgar, Samson Jónsson hétan, faðirinn, hann var að sækja son sinn sem var einhver stærri dvöl, þarna inn í Bjarnafirði eða Steingrímsfirði, ég man nú ekki glöggt það. Það hefði verið fyrir jólaleitið og svo skeiði það að þeir fengu á sig vont veður á heiðinni og grófi sig í fönn. En hríðin stóð lengi og drengurinn var dáinn þegar hann, faðirinn gat krafsa sig út úr skýlunu eða snjónum og af hendingu varð honum bjarga vegna þessa bóndin sem var þá Ágúst Guðmundssoni kjós var að fara til beitarhúsa út að kleifum svo kvöldum kleifum það er kleifarar milli kúfugur og kjósar þá sér hann það að það er einhver að veltast þar í fjörinni og getur eiginlega ekkert en og það Samson, hann hefði komist þar einhvern veginn nýður þar klampur og klungur og var þannig fjörinu og ekki var, hann var algáður Samson og gat sagt hvað hefði skeð og Ágústu var burðamaður, víst bar hann nokkuð af leiðinni og kannski leitt hann nokkuð. Svo hann kom þannig í kjós og fekk aðlýningu þar og hann var allur kalinn en þetta var ráðildar fólk í kjós. Það var yfirsutu kona þar, held ég Sigríður Pétursdóttir og líka Petrína Guðmundsdóttir sem þar byggu og þær kunnum deila því hvernig nætti að fara með fólk sem hefði kalið bæði á höndum og fótum. Og þar var það við eftir að hann var keldur þarna með snjó eða þýttur með snjó og þar lá hann nú lengi en ekki fór hann til læknis og honum batnaði og hann var nú rólfær og starfsmaður eftir það síðar var drengsins leitað og hann fannst eftir tilmælum hvar föðursins nú ekki varð neitt reimleiki eftir þessa för eða eftir þennan fellir eða þó drengurinn dagi þarna í snjónum en hins vegar getur maður hugsa sér að ekki hefur það verið huggulegt hjá föðurnum að verða yfirgefa drengi þarna í skaflinum dauðan og að vita svo ekki hvert hann nokkuð tíma sagi menn framar en svona er sagan.
Já, þetta verið á yngri árum þínum.
Nei, þetta var nú, ég var nú orðin fullorðin maður þegar þetta var. Já. Þegar þetta skeiði, þetta er ekki fyrir mörgum árum.